Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu, do kterého se zveme inspirativní páry a řešíme s nima to, co neustále řešíme doma my dva, což je děti, kariéra, domácnost, čas na sebe, mix tohohle všeho.
Našimi dnešními hosty jsou Danuše Nerudová, ekonomka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity, bývalá prezidentská kandidátka, která je aktuálně na kandidátce do Europarlamentu starostů a osobností pro Evropu a máma dvou synů Filipa a Dana, a Robert Neruda, právník, vášnivý běžec, dříve místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dnes partner v advokátní kanceláři Havel a Partners. Vítejte, máme velkou radost, že tady s náma jste.
Dík za pozvání.
Děkujeme.
Ještě než úplně začneme, tak nám dovolte poděkovat partnerovi tohoto podcastu, kterým je Česká spořitelna. Dík moc za podporu.
Tak a já na úvod prozradím, že vy se dobře znáte, teda ne vy dva, to je jasný, ale vy tři, protože Velda byl v úzkém týmu při kandidatuře. Takže ty se asi nedozvíš spoustu nových věcí. Pro mě to bude asi hodně novinek, ale Velda tím, že s váma strávil spoustu měsíců hodně blízko, tak možná spoustu věcí už ví.
Já doufám, že se dozvím nějaký novinky a všechno. My proč jsme vůbec jako svolili, proč jsme vás vůbec pozvali k tomuhle? Protože já si pamatuju velmi živě, vy jste měli jeden párový podcast podle mě na startu té kampaně.
Ano.
A já to do dneška považuji za nejlepší rozhovor, co jste v celý té kampani udělali, protože ta chemie podle mě strašně hezky jako fungovala. Tak doufám, že se budete i dneska takhle popichovat, jak jste se popichovali.
Záleží na moderátorech.
Tam byly dobrý, no nic, tak pojď.
Tak jo, my začneme klasicky, tak jako chronologicky, a zajímá nás, jak jste se vlastně seznámili, co to bylo za rok, kdo koho zbalil.
Co to bylo za rok, tak to jako
zajímá. No tak to vím samozřejmě velice dobře.
Jsme 27 let spolu, to já si ani nepamatuju.
1996.
Je, to jsem se narodila.
Tak díky.
Tak já myslím, že jsme začali tady se rozhovor velice dobře. No, 96 a dokonce datujeme začátek našeho vztahu 26. března.
Ty jo, 90. O pár dní. No. Já jsem 3. dubna.
Tak
z té hvězdy byly dobře ten jakoby.
Je to, no, tak je to vlastně, ale nějaký jako námluvy byly už předtím, ale toho 26. března jsme si dali první pusu, takže od té doby vlastně jsme řekli, že to je ten začátek, a dlouho jsme to slavili skoro víc než den svatby. Jako tady ten, že to počítáme vlastně tady ten náš vztah od tohoto dne. No,
no a co se teda stalo předtím? Jak jste se dali dohromady?
No to je strašně nudný příběh. Já vůbec nevím,
jestli je
pro ten podcast hodný, ale je taky nudný příběh večerních hodin angličtiny a anglické konverzace s rodilým mluvčím. No, tak tam jsme se potkali a tam, a já ani nevím, kdo koho zbal. Samozřejmě, že bych měla říkat, že on mě zbalil, ale já si to nepamatuju, jak to bylo.
Je tak Dana je o 2 roky mladší, že jo, já jsem tam chodil, mě bylo 18, Daně 16, a jako Dana uměla líp anglicky, a tak jako od začátku mě zaujalo, že byla taková jako veselá, jo, že prostě byla taková, a ještě teda si pamatuju, že jako z těch konverzací, které se tam vedly, tak mě zaujalo, že už v 16 pracovala, jo, že už jakoby s nějakým způsobem přivydělávala.
To bylo trochu red flag už, ne? Jakoby
no, tak mně se to líbilo, no, mně se jako líbilo, že je taková činorodá, tak to byla jako nějaká oťukávačka. No a pak...
No. Ne, tak on mě vlastně zbalil jako na takovej film, který byl trošku pro důchodce. Totiž já jsem
musím říct,
že doteďka já jsem ten film, na který jsme měli jít, jako neviděla, a strašně mě to mrzí. A furt jsem čekala, že třeba na nějaký výročí jako půjde někam, jestli ještě existuje videopůjčovna a půjčí to, protože já myslím, že to už nemůžou mít ani na Apple TV nikde. Ale já jsem hrozně chtěla tenkrát vidět Nebezpečné myšlenky, jo. A on šel koupit lístky i svým rodičům. A tak výborně to koupil, a jeho rodiče chtěli jít na Madisonský mosty, jo. Takže jeho rodiče šli na Nebezpečné myšlenky a my jsme šli na Madisonské mosty, což je 3hodinový film, který bych řekla, že je tak pro ženy možná po 40.
A teď už se ti líbí, že?
Teď už se mi líbí, ale tehdy v těch 16 jsem asi úplně nechápala moc, o čem ten film byl, takže vlastně na to mě jako zbalil, protože přišel v kožené bundě a v bílé šále. A pak 3 hodiny jsme tam byli v kině na filmu, který jsem vlastně nechtěla tehdy v 16 vidět. Dneska ho mám ráda. A v těch 16 jsem chtěla vidět Nebezpečné myšlenky.
Tak máš tip na nějaký příští promítání. A já jsem viděl nějaký dobový fotografie. Kdo byl takový ten, že zbalil takovou tu vyšší ligu? Víš, taky, že ty kámoši chodili a říkali, dobrá práce.
To já nevím,
já mám tip.
To já nevím, ale my jsme jako tenkrát to asi neřešili.
Ne, no tak asi já jako jsem byl ten výherce, no, jako tak já jsem byl takovej jako strašně nesmělej, jo, jako by prostě jako oslovovat, já jsem do té doby sbíral jenom sami neúspěchy už, ne, jako, takže vlastně jako bylo osvěžující, že nějaká holka mě nedala košem hned na prvním rande, jo, takže to bylo jako fajn, no, takže jako asi já, no.
A nějaký první pocity z Roberta Dani, jak jsi měla, když jsi viděla prostě?
To je 27 let, no. Jako to je úplně...
Já neběhá tím ráz po zádech do teďka, když se vzpomenu.
Tak samozřejmě, že i po 27 letech mě pořád běhám ráz po zádech. Možná ale z jiných věcí po těch 27 letech. Ne, proč mě jakoby zaujal, protože já si myslím, že byl vlastně jiný než moji spolužáci na gymplu, kteří prostě celá řada z nich jako ono tam je ten rozdíl trošku vývojový mezi těma klukama a holkama, tak oni hráli hry a byli, nechci říct, že jakoby děcka, ale jako zajímali jakoby ještě jiný věci, ale Roberta prostě zajímali věci, které zajímaly i mě, což byl jako dost velký rozdíl, no, takže.
No, já jsem byl takový starý mladý, že jo, jako myslím, že to hezky dokresluje ta historka, protože my jsme v té angličtině měli učitele, byl Angličan nebo Ir, nebo Angličan. A byl takový jako velký srandista, tak dělal si takový legrácky a Dana se furt chechtala. A...
On byl takový řízek, on byl námořník, takže jo, fakt to měl docela jako na háku.
Bezvadný. Jo. A pak Dana ho potkala asi po roce nebo po dvou a on se jako ptal, co jak. A Dana říkala, že je teda se mnou, ne? A on říká, s takovým nudným chlapem.
Jako, byl jako opřímně šokovaný.
takže vlastně byl jsem ten výherce, no. Jo.
No vidíte, jsme to z vás dostali. Jo. A u vás je zajímavý, to my máme společný dohromady, že jste spolu už od těch studií, že jakoby ty jsi byla na střední, ty už jsi byla teda na vejšce asi.
První prváku, no.
A tam míří moje otázka zase, a to je, nelitujete někdy toho, že jste jakoby se velmi brzo jako dali dohromady takhle a vlastně šli jste s tím životem, anebo to berete jako výhodu, že se všechny ty etapy vlastně toho života jako prožili spolu?
Tak já to teda beru jako výhodu, protože vlastně my ty přátelství od těch 16 máme jako celoživotní. Je to úžasný. Jako Robert zná část mých spolužáků, jo, a my jako ten kolektiv z Gimplu se, my jsme byli fakt hodně spolu a tak my se doteď jakoby scházíme. Jsou to fakt celoživotní přátelství, máme i nějaké jako vlastně sňatky v tom kolektivu, takže jsme si jako velmi blízci. Já to teda považuju za výhodu. Asi.
Ne, tak nemůžeme ani říkat nic jiného, že jo, ale
můžeš tady říkat cokoliv.
Jo, chci říkat, že se to tak vystříhne, že jo. Ne, tak jako je to fajn, tak pochopitelně za těch 27 let, co jsme spolu, tak jsme měli jako období, kdy to bylo jako těžší a to bych řekl, že je vlastně nejdůležitější, když jsme to jako podařilo se nám překonat, jo, takže ten vztah je strašně silný, no, máme jako kolem sebe celkem dost lidí, kteří se dali třeba dohromady tak v tom našem věku a jako vypadalo to, že to je jako navždycky a pak prostě v nějakých 15 letech se to pokazilo, no a tak my jsme vlastně vděční, že jsme třeba tady to krizové období přežili a že jsme spolu, no.
A co je ten recept, jakože na...
Já jsem vlastně vděčná. Já si myslím, že když je někdo jako ve vztahu, kde je pořád jako všechno zalitý sluncem, tak to není jakoby úplně normální. A já jsem za ty krize vděčná, protože si myslím, že nás jakoby posílili, aspoň já si i z toho jakoby odnáším to, že díky tomu jsem se naučila být jako daleko víc nezávislá, možná i sebevědomá a že nám to právě kvůli tady tomu to jakoby funguje, že se prostě respektujeme navzájem. A fakt si myslím, že když ve vztahu někdo nemá krizi, tak ten vztah není úplně... jakoby naplněný, protože nezná ten rozměr toho, jaký by to bez toho vztahu jako bylo. Takže ti, kteří umí překonat tu krizi a zůstanou spolu potom dál, tak si myslím, že mají daleko jakoby hodnotnější vztah. Teda.
No, jako upřímně řečeno, mi připadá, že ten vztah náš je dneska lepší než třeba před 10-15 lety.
Přesně tak.
Protože ono, nevím, jestli to jako na nás vidět, ale jako my jsme oba dva dost tvrdohlaví, jo, a oba dva si myslíme...
To není vůbec vidět.
Jo, není, není.
A to jste za znamení.
Vilem by mohl vykládat tuny příběhů z kampaně.
No, Dana je kozoroch a já jsem bík, okay, takže dvě zemský znamení, že jo, a tak... A myslím, že to docela sedí, jo, že jako Dana je taková ta trkavá, já se tak jako snažím stát, ale to tak vytáčí, že jo, ty lidi, jako, že prostě člověk stojí. No a... Jakože to vyžadovalo dost jako trpělivosti v určitých fázích, ale zdá se mi, že prostě v posledních, ty to nedokážu nějak ohraničit, jo, jestli to 5, ale 10 let, tak jako jsme hodně přidali oba dva na takové toleranci, jo, jakože prostě neděláme vědu z některých věcí, myslím, že jako necháváme tomu druhému člověkovi jako volnost v nějakých aktivitách, jo, což konec konců se projevilo teď v posledních 2 letech. Jo.
A si nechá trochu volna,
co se stalo.
No, trošku se to vymklo z rukou. Takže, no, ale tak já si to samozřejmě vyberu někde jinde, že jo, takže jako takže myslím si, že ta jako tolerance a takový to prostě nedělat z komára velblouda, jo, protože myslím si, že jako dost těch hádek a vztahu, jako problémů ve vztazích, jako když potom člověk jde na dřeň, jako tak zjistí, že to jsou úplně blbosti.
Jsou to úplně prkotiny.
Ale potom už, takže potom už. No.
No a ty jsi ještě zapomněl na podle mě jako jednu velmi důležitou věc, která byla pro nás dost velká jako životní lekce, a to bylo narození našeho prvního syna, který málem umřel, a ono to člověkovi docela dost jako přeskládá životní hodnoty. Já si třeba myslím, že já jsem asi od té doby jako přestala řešit vlastně věci, které nejsou vůbec důležitý. Jo, že si myslím, že ten pro ten náš vztah to byla jako velká lekce i pro vztah jakoby v rámci rodiny.
Dostaneme se k tomu za chviličku. Já mám vždycky, než tě pustím taky ke slovu, tak kdykoliv
se mě... Zatím byli mezi, ale vůbec nepustili, mluvili jenom na začátku.
Kdykoliv se mě kdokoliv zeptá na jakoukoliv radu na vztah, tak my máme společně jeden takový zážitek, který byl třeba 10 let zpátky, a to byl takový starý pár, co seděl na nějaký pěvecký soutěži. A já ani nevím, jak se...
A kdo z vás soutěží bez pivu?
Marketka, ale já vůbec nevím, jak se k nám dostal ten pan, jestli jsme jakoby se vyžadovali tu radu nebo ne.
Miláčku, ty máš úplně zkreslený vzpomínky. To prostě paní chodila s mikrofonem a ptala se různě lidí, když se čekalo podle mě na vyhlášení těch výsledků, a přišla tam a je tady pár prostě, oni podle mě byli i jeden z nejstarších lidí jako v celý tý, v celém tom městě. No. Prostě všichni je tam znali, tak k ním šli. A toho pána se zeptali, to jakoby vůbec jsme s nima nemluvili jako osobně.
No nicméně, nic to na tom nemění, oni se ptali, jako co je recept na dlouhodobý vztah, a on říkal jenom tolerance, tolerance, tolerance. Mm. A nic jim neřekl.
Mm. Jo, Vilda od týdne mi to opakuje, tak každý druhý měsíc.
Kdykoliv se něco děje, tak tolerance, tolerance, tolerance.
Jo, asi jo. Já myslím, že to je jako velká pravda.
A myslím, že jako, a tak to je obecně jako pro jakýkoliv vztah pracovní, vždycky dobrý to vydejchat chvilku, že jo, jako, že nereagovat hned, jako, protože pak člověk koneckonců to má ve vztazích s dětma, jako, jo, že prostě vlastně nejvíc lituje takových těch rychle vypálených slov, no, takže když to člověk se naučí, tak si myslím.
Je pro vás tady ty znamení těžký, ale...
No, ale jako učíš se velmi, já si myslím, že si vzpomenu na začátek, tak člověk fakt jako získává nějaké životní zkušenosti, je trošku odlučený životem, a některé věci, které řešil před 25 lety, už dneska fakt neřeší.
Tak jo, my se ještě teda maličko vrátíme k tomu začátku vašeho vztahu. Jsme trošku odbočili, ale vy jste teda... oba studovali. Předpokládám, že tou dobou, co jste se seznámili, tak jste spolu ještě nebydleli. Oba jste studovali v Brně a oba poměrně náročný obory, takže tím, že i oba dva jste takový cílevědomí, tak jak se to dalo zvládat, jako to studium, soustředit se na to studium, zároveň nový vztah?
Já už vím, co bude Dana říkat.
To je výborná otázka. Ne, tak řekni svoji verzi.
Ne, začni.
No, tak bylo to náročný zejména pro mě, protože jsem třeba Roberta neviděla 3 týdny, protože se prostě učil na zkoušky, což pro nás ekonomy bylo v celku nepochopitelný, že někdo sedí doma 3 týdny a učí se od rána do večera na zkoušky. Prostě já jsem oceňovala tehdy jako fakt tu vůli, protože já jsem to nedokázala se takhle intenzivně učit teda.
No, tak jako zpětně to bylo tak asi trošku přehnaný z mé strany, ale takhle, jako děkujem za ten kompliment s těmi těžkými školama, ale upřímně řečeno o právnické fakultě se říká, že vlastně nedokončí jenom ten, koho přejde šalina, že jo, v Brně, jo, takže nevím, jestli je to úplně nejnáročnější studium, ale já jsem fakt byl takový špart, jakože když jsem dostal dvojku z nějakého předmětu, tak jsem se domáhal opravy, že jako ne, jako prostě jsem vyšel z té zkoušky a teď jsem byl přesvědčený o tom, že tam jednička, jsem se do toho koukal, do toho indexu, jak jsem se tam vrátil, ale řekl, že se spletla ta paní, jako ta, co mě zkoušela, jo, a ona říká, že ne, že jsem to jako nějak tam nevyjmenoval všechno, jako ty opravné prostředky a takový, tak jenom to dokumentuje, jako zpětně vidím, že to asi nebylo úplně tak nezbytný. Na druhou stranu si leco ještě pamatuju z té doby, mm-hmm. takže jo, no, ale má pravdu Dana. Dana to brala, Dana to měla daleko víc na háku.
Tak no. Já jsem studoval medicínu a když jsem ve třetíku dostal poprvé trojku, tak jsem řekl, že už se nikdy nebudu tolik učit a od té doby jsem to úplně jako jo. Otočil a jsem.
No, takže jsem místo 3 měsíců učil 2 třeba. By nebylo to až tak. No,
ale tak ta medina asi jako objektivně je jako složitější.
Ale bylo to velmi podobný, ne? Jakože tak my jsme medina, se taky moc jako ne.
Ne, ale bylo mi to vždycky, když o tom vykládáš, tak mě se chce fakt jako plakat, jo, protože studia na medicíně jsou nejdražší studia, že jo, nejsou lékaři,
já to
prostě
vracím.
Tady je mladý, prostě perspektivní člověk, který dlouho jako studoval a pak prostě nešel léčit, to je...
Nikdy nevíš.
Že by si šel dělat 51.
a testaci. Nikdy nepoznali.
Vidíš?
No, to je pravda.
A teďka uspěje protest.
Když uspějí, tak ty se vrátíš. Dobře, na to si koupím listek do volní řady.
Vilda bude takový ten stávkokaz, ne? Co, který ho povolají,
tak,
aby
pozor,
ukázal stávku.
Pozor, tady dal nějaký statement, všichni to slyšeli, takže...
Já si myslím, že neuspěje, ale... No, dobrý, tak možná trochu dopředu, protože to je taky téma, který my jsme vůbec moc neřešili, a to je, asi jste ten vztah potom někam někdy posunuli v nějaký moment. Tak co byl ten další krok, jakože vy jste se brali, ale ještě na škole, nebo jste se žádal někdo o ruku, protože jste už jako to chtěli posunout na další úroveň, nebo jak probíhal posunutí vašeho vztahu do kroku číslo 2?
Tak já myslím, že nejdůležitější krok bylo, že jsme se přestěhovali do společného bydlení, což bylo vlastně v roce 2001, což já jsem byl rok už v práci a Dana měla před sebou poslední rok výšky. Říkám to správně.
No, já myslím, že 2 roky.
No, myslím, že jeden. No, myslím, že jeden.
On má hlavu na data, to já se nepamatuju, no. Takže no. Se nehádám.
A takže my jsme si jako nějakým způsobem pravili s pomocí rodičů dům, byt. Začali jsme bydlet spolu a pak vlastně, myslím, že se zdálo, jakože když už jsme teda jako spolu bydlíme, že jo, tak vlastně dává logiku se i vzít. No, takže myslím, že velice krátce.
Já jsem se vdávala ve
velice krátce po té, co jsme se přestěhovali, tak jsem nějak Danu požádal o ruku a ona teda řekla, že jo, takže jsme potom 2002 se vzali.
No.
Jako vlastně první z našich kamarádů.
Poznámo se tomu učiteli ty angličtiny?
Já už jsem to nikdy neviděl.
No, myslím, že se vrátil.
Tam by dostal infarkt, podle mě.
Ale máme takovou osměvnou historku, že tím, jak už člověk jakoby bydlel, že jo, tak ta svatba už nebyla takovej nějaký jako velký krok, takže my jsme v uvozovkách na svatební cestu jeli s našima úplně nejlepšíma kamarádama, když si myslím ještě, že než jsme jeli na tu svatební cestu, tak to byl ten rok těch velkých záplav a my jsme seděli doma a hrozně jsme se pohádali, protože oni říkali, že nemáme jezdit na svatební cestu, ale že máme jít pomáhat jakoby likvidovat ty škody po těch záplavách, jo. A nám jel vlak do Tater a my jsme šli přes to město prostě úplně rozhádaní. Každej v podstatě sama nevěděli jsme, kdo dojde na ten vlak, jako jestli pojede 1, 2, 3 nebo 4. A pak jsme teda na ten vlak došli všichni, jsme nasedli do toho vlaku a přijeli jsme asi ve čtyři ráno do Ružomberka na zastávku a čekali jsme na nějaký autobus.
Který jel v sedm
a byli jsme prostě strašně z té hádky, teď jak jsme se ještě hádali ve vlaku, že jo, jsme byli hrozně unavení a teď jsme nesli ty bagly, protože jsme dělali přechod nízkých Tater. Mm-hmm. Nízkých Tater. No a tak jsme si prostě lehli na ty sedátka na té zastávce a byla hrozná zima, takže jsme vytáhli igelitky a ty jsme si dali na nohy, aby nám nebyla taká zima. Teď jsme tam leželi a ta fabrika, ta papírna vlastně začínala docela brzo, takže my jsme se najednou probudili, jako jak začali lidi chodit na tu zastávku, jakože přijížděli do té práce a chodili do té fabriky, tak jsme si tam teda připadali, já jsem říkala, to je nejlepší svadební cesta na světě, bylo to skvělý dobrodružství, že? Hmm. No, tak to byla naše svadební cesta.
A vaše svatba byla velká, malá?
Já vlastně nevím, jestli byla, tak jako nebyla v nějakým úzkým kruhu, my jsme se snažili pozvat celou rodinu, nebo všechny členy rodiny plus kamarády, takže já nevím, jsme měli třeba 50-60 lidí jako potom, což vlastně, když máme 24 nebo kolik, 22, 24 nebo kolik nám bylo, 25 a 23, tak to, ale zase jako nedělali jsme to extra opulentní, ale musím říct, že to bylo jako fajn, protože my jsme měli svatbu na zámku v Rájci Jestřebí, což jsem si vzpomněl, jak nějak jsme to tam domlouvali a oni jako nějak jasně říkali, jestli nějak jako chceme řešit tu hudbu, co tam bude hrát, jako, a my jsme říkali, ne, no tak, a potom jsme odcházeli a jenom jsem říkal, tyjo, doufám, že tam nebude Lucie Bílá, asi můj pán, ne, jako jo, a samozřejmě jsme tam došli a teď prostě jsme si předali a teď se spustil si můj pán, tak jsme tam procházeli jako...
A to je vtipný, jak každý na to máme úplně nespomínky, že mě vůbec nevadila Lucie, jestli můj pán, ale vadila mi flétnistka, jako, která hlavně neuvěřitelně falešně.
Tak já nepoznám, no.
Albert má jako hudební hluch, takže to samozřejmě neslyšel, takže já nemám zážitek na Lucii Bílou, ale já mám jako zážitek na flétnistku, která hrála strašně falešně.
No a potom vlastně jsme se přesunuli do Brna, kde jsme měli tu oslavu, prvně s rodinou a pak přišli kamarádi a večer se sněla. Teda se to bylo v srpnu a bylo to dobrý, ale ta terasa nebyla uzavřena, takže tam byli ještě jako cizí lidi a vím, že a nějak jsme tam byli, Dana měla nějaký zánět v očích.
Já to jako, ještě musím říct, že já jsem celou dobu naší svatby nosila sluneční brýle, protože jsem měla týden zánět
spojivek.
Ale strašné, já jsem měla fakt strašný zánět spojivek.
A teď vlastně jako potom asi týden poté přišel ne ke mně, ale k nějakému našemu kamarádovi ve městě nějaký člověk jako, a říká, to byla nejlepší svatba, kterou jsme zažili. Jako, který byste tam byl. A říká, jo, my jsme byli v takové té neuzavřené části zahrádky, ale my jsme se krásně bavili. Jako bylo to
ne,
dobrý.
Ale taky ono to bylo způsobené tím, že jo, protože my jsme tam měli spoustu kamarádů, kteří přišli prostě večer a v těch 23, že jo, oni byli našeho věku, jako, tak oni to prostě jako měli roztočit a udělat z toho velkou party, že? Tak já si jako pamatuju, že tam byly tance na stole a zpívání, takže myslím si, že potom i ta starší část rodiny to jako by ocenila, že to byl vlastně super večírek.
Jako, jako rádi vlastně rádi na to vzpomínáme, no, jo, no, že od té doby jsme byli na spoustě svadeb, kde to bylo takový, tak to dřelo, ale vlastně na tu naši svatbu rádi vzpomínáme.
No.
Až na si můj pán. A včetně jste, jakoby to jste si řekli ano a odcházeli jste z kostela, nebo kde to byla, hrálo si můj pán.
No já nevím, ale to
ale
je...
Ale hrozně falešně.
Já jako. Jsem si uvědomil, jak je to strašně dlouhá písnička, protože to nekončilo
že
pořád.
Že ono to hrálo na flétnu, to si
ne,
měl
ne,
pán?
Ne, 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 to tam spustili z repráku.
Z repráku, a potom ta, co hrála na tu flétnu, to bylo hrozně falešně.
A to bylo
falešný.
Kdy? To jako by byl reprák a flétna k tomu, nebo?
Ježíš, promiň, já si fakt nepamatuju.
Ne, to bylo jako...
To bylo hudební dramaturgy akce.
Nevím, neměli jsme ještě v té době takový zázemí, jako, ale ne, tak to bylo, to byla kombinace, že jo, živýho představení plus to tam někdo pustil z nějaké kazety, jako tehdy ještě podle mě. Takže, tak to je jenom takový, tak neskazilo nám to svatbu, jenom spíš jsme si říkali, jestli si ti svatební hosté myslí, že jsme to vybírali my, no tak... Ne, tak si asi o nás myslí divný věci.
Tak vidíte, jak jste zazpomínali velmi intenzivně a jdeme na moje oblíbené okýnko, který se jmenuje Svatba vůbec nic nemění, ale děti, jo. Mm. Byla to u vás taky tak, že jakoby s dětma, že máte dva syny, Filipa a Dana, tak Filipovi je 17, dneska Daníkovi 12? 11. Tak bylo to u vás to stejný, že prostě najednou ten switch v tom vztahu, že mě to přišlo úplně jako, vždycky zase se mě ptalo hromada lidí, jako co teda svatba, jaká to je změna a vlastně svatba proti dětem, jako je totálně žádná změna, nebo jak jste to vnímali vy?
Svatba není změna.
No, tak zvlášť, když už jsme spolu bydleli, jak to žádná změna jako nebyla. Jo, děti jsou změna velká. No, tak my jsme vlastně taky měli jako jedni z prvních, jak jsme měli svatbu, jak jsme měli jedni z prvních děti. A pro nás ten zážitek byl jako trošku deformovaný tím, co se stalo, ale když jsme to překonali, tak já si myslím, že jsme si ten život nějak tak moc jako nenechávali těma dětma měnit, takže my jsme třeba dělali, jsme jeli do Tater, že jo, a vlastně náš Filip se Štěpánem, což je asi našich nejlepších kamarádů vlastně, tak byli nejmladší děti na Tarryho chatě a tak, takže my jsme se moc nenechali jako ovlivňovat tím, že by člověk měl přestat dělat nějaký věci. Jsme občas poslouchali, jakože třeba někdo říkal, ne, my nejdeme na dovolenou, protože máme malé děti, tak to my jsme jako nikdy nepraktikovali, jako když se narodil Dan, tak já myslím, že byl nejmladší dítě na palubě jakýhokoliv letu, protože myslím...
To je 3 měsíce, no.
Možná dřív, ne? No, jsme letěli vlastně do Bruselu, jako jo, tak do jisté míry jsme se snažili žít jakoby stejně a brát to tak, že děti jsou prostě součástí nějakého našeho života. Já na to vlastně vzpomínám hrozně hezky, jo, protože by se třeba měli takový perfektní zážitky, že jsme jezdili v takové velké tlupě kamarádů do Jeseníku ke kamarádce na chatu. Vždycky jsme, a to je kousek od Paprsku, že a vždycky jsme na Silvestra jako chodili na túry, jako, a tak když byli malí děti, tak prostě oni byli na sáňkách, no a teď prostě stáli všude zaparkovány ty sáňky s malýma dětma jako venku, protože oni spali, že jo. My jsme byli vevnitř, že a pak se třeba stávalo, že vždycky přišel nějaký ten běžkař a říkal, má tam někdo venku dítě? Už 10 minut tam brečí na těch sáňkách.
Už je na něm jinovatka, no. Ale pro nás jako vlastně ta narození Filipa bylo důležitý, nebo důležitá změna, nebo prostě daleko větší než ta svatba, protože my jsme se taky krátce předtím přestěhovali, jako a měli jsme vlastně rodinný dům, jako a do toho Filda, jako, takže to byla jako velká změna. Já si myslím, tenkrát tady měnil nějak jako zaměstnání, takže no, to bylo jako určitě daleko větší změna než ten.
A já si živě vzpomínám, že jsme tenkrát souhlasili, že napíšeme pro časopis Daně a právo v praxi článek o evropské společnosti a živě si pamatuju, jak jsme měli šichty, protože jsme ještě, že dneska už to každý zvládá, jakože uměl psát, jako když si dítě hrálo nebo něco, ale to byl tak jakoby velký náraz, že my jsme se vlastně střídali a vždycky jsme jeden šel psát na hodinu a pak jsme se vystřídali a druhý šel psát na hodinu, jako bylo to poměrně vtipný teďka, když se na to člověk dívá zpětně, co všechno dalšího přitom, jako když člověk píše, musí zvládnout dělat. Jako, no.
Takže jo. Od začátku jste se snažili být oba dva plnohodnotní rodiče a vycházet si nějak vstříc, i co se té práce týče. Mluvili jste o tom třeba dopředu, jak si to nastavíte, jestli ty si třeba měla i nějaký chtíč být doma vyloženě na mateřský, nebo jste to probraný předem?
Já jsem ten chtíč nikdy neměla být doma mateřský, já jsem se toho bála jak čert kříže, jako si myslím, teda když jsme
už v těch 16.
Vedli, ne, to určitě ne, v těch 16 a potom jak to, jako jak člověk přemýšlel jako o založení rodiny a tak se mu vlastně nechtělo vystupovat z toho rozjetýho vlaku a co si budeme jakoby říkat, protože já když teďka mluvím jako s těhotnýma holkama, tak všichni jako říkají, že to je furt stejný, jo, že když prostě a žena čeká dítě, tak se do jisté míry jako stane toxickou a přestává se s ní vlastně v čemkoliv jako počítat, jo, což je, ale je to tak, jo, to, což je pro třeba jakoby ženy, které si nepředstavují, že budou jako 3 roky doma, takový dost těžký jako to překonat, jo, tady ten společenský stereotyp v tom, že vlastně se s váma jako nikde už nepočítá. No tak já myslím, že jsme to měli tak jakoby od začátku, že jsme se bavili, že půjdu docela brzo do práce a že nechci být furt jenom doma, jako no.
Ne, tak já se přiznám, že vlastně na začátku já jsem si myslel, že by bylo jako dobrý, kdyby Dana byla delší dobu s dětma, protože jsem to měl všude okolo sebe, tedy ty vzory a trošku to byla jako jedna z těch věcí, kde jsme se podle mě jako chytli nebo ne chytli, ale tak prostě nějak jsme diskutovali, bylo zjevný, že tam není úplně shoda, ale jako krátce po tom, jako co se Filda narodil a potom Dana začala chodit do práce, tak jsem jako uznal, jako, že to byla ta jako nejlepší věc, jo, protože my bychom se pozabíjeli, jo, jako to by bylo úplně zjevný, že prostě Dana potřebuje jako pracovat nebo prostě něco dělat a myslím, že to nebylo na úkor jako těch dětí a my jsme měli, teda musím říct, že v tomto hledu jsme měli obrovskou pomoc obou rodičů, jo, takže vlastně oni byli připravení a pomáhali a opravdu hodně a vlastně obě dvě naše děti byly takový půjčovací, jo, jakože vlastně
nikdo nedělal. A to se říká, že je pro mě ideální počet lidí na výchovu dítě, to je 3 nebo 5 nebo kolik, takže vlastně ve dvou to skoro nejde.
Jo, tak my jsme vlastně měli jaký harmonogram, že jeden den prostě šel mým rodičům jeden den. No,
takže měli jste to prostě naplánovaný vždycky dopředu, co a jak bude.
Samozřejmě, že proto jakoby maminku to taky vyžaduje to, co já třeba často vidím, jo, že někdo říká, no já to nemůžu dávat Kubíka na hlídání, protože maminka dělá to a to, jo. A já jsem jako byla člověk, který to respektoval. Já jsem říkala, tak jako obě dvě babičky prostě vychovaly svoje děti a zjevně je asi nevychovaly úplně špatně, takže prostě já jsem vlastně nebazirovala na takových věcech, že prostě, já nevím, svačinka měla být ve tři a babička dala o půl čtvrtý, jo. A vím, že třeba některým maminkám to jakoby vadilo. Já si myslím, že to i do jisté míry tak jako se předpokládá, že když ta žena chce jako pracovat, takže je vlastně, a je zase to slovo tolerance, no, že je jako tolerantní, že vlastně všechny ty věci okolo dětí jako nebudou úplně prostě přesně tak, jak si představuje.
To mi přijde jako recept na šťastný mateřství, prostě neřešit každou blbost neustále.
Ano, jo. A nebo takový to, že prostě pořád jako kamarádky vždycky říkali, a proč používáš tady tu značku, ne tady tu značku. Říkám, že řeknu proč, protože já prostě přijdu, teď nebudu říkat, kam jsem chodila nakupovat, abych teda nedělala tady reklamu. A prostě
dělaj.
Přijdu jako do obchodu a já to prostě jdu koupit. A já prostě si neřeším, že to nemají, že musím jít do jiného obchodu. Prostě jo, to byly věci, jako já jsem říkala, jo, tak my jsme měli jako bavlněný plinky, které se prali a žehlili. Tohle je prostě úplný luxus, že jsme nemuseli žehlit třeba. Tak jsem takový jako nějaký ty věci kolem vůbec, že jsme to vůbec jako neřešili. No.
A navíc jako já si myslím, že pro děti je strašně důležitý ten kontakt s prarodičema, jo? Že prostě, aby měli na sebe čas, protože je to přece jenom jako nějaký předávání nějakých historek, že jo, Já doufám, že naši kluci jako jednou na to budou rádi vzpomínat, no, že prostě byli s dědou, s babičkou. Jako.
A byli v důchodu už tou dobou, co se narodili?
Moje rodiče, jo, Daniny ne.
Moje ne, ale jako vždycky si dokázali jako najít ten čas.
Jako pro mýho tátu to dokonce bylo takový jako nový impuls do života, protože on krátce předtím skončil v práci, jo, a on se strašně těšil, jak půjde do důchodu, jo, ale opravdu, jako on už to nemohl vydržet v té práci, jo, a prostě pořád mluvil a pak jako skončil a najednou prostě neměl smysl, to se u chlapu stává, jeho život nestál na pěti nohách, jako, ale na jedné, takže byl úplně jak chodil jak bez ducha, nedal se s ním vydržet a vlastně a my jsme potom teda nasunuli jako Filipa a on úplně okřál, jo, najednou jako prostě s kočárkem a začali jít po Brně a sledovat.
Na Prahu, na lodičky, na přehradu.
No, takže vlastně z tohoto pohledu to bylo jako terapeutický.
A ty děti mají úplně jiný zážitky takhle potom s těma prarodičema, že s nima dělají věci, co vás by třeba ani nenapadly.
Pokud máte v páru nebo s rodinou nějaké plány, na které byste rádi spořili, ale nevíte, jak na to nebo vás to nebaví, tak i na to má Česká spořitelna řešení.
To řešení se jmenuje Moje plány a najdete ho v Georgii.
A pomůže vám z té nepříjemné povinnosti udělat poměrně zábavu.
Pomůže vám splnit spořící plán, pohlídá důležité termíny a vy si tak potom budete moct užít zaslouženou dovolenou,
vysněné bydlení
nebo třeba společné investování.
To všechno zdarma v aplikaci George od České spořitelny.
Partnera našeho podcastu.
No a čistě prakticky, protože ty si hodně akcentovanou, furt akcentuješ jakoby ten návrat matek, který chtějí do pracovního procesu, tak čistě prakticky to u tebe vypadalo jak? To bylo prostě, Filipovi byly tři a ty si klepala si prostě na ústavu ekonomie na univerzitě, aby se už vrátila
do měsíce, myslíš tři měsíce.
Tři měsíce, jo.
Ne,
já už se nebavím v letech.
Já jsem to vlastně jakoby nikdy nepřerušila, já jsem to přerušila jenom na nějakou takovou tu dobu, já už ani nevím, kolik je to teďka, ale tenkrát to bylo nějakých jakoby 6 týdnů, kdy fakt jako nějak ze zákona prostě žena nemůže po porodu pracovat.
Ale to je daný zákonem.
Já myslím, že jo, že to nějak je, že 6 týdnů, jako asi to je ta doba, jak se pobírá ten rodičovský příspěvek, jakože fakt jako musí jít na mateřskou. No ale pak už vlastně se může jakoby vrátit, takže já jsem to měla, já jsem vlastně nikdy jako neodešla, jo, takže já jsem to měla hnedka po tady té zákonné lhůtě, jsem to měla jako zpátky, no.
Mm-hmm. Chodila jsi jako třeba na dopoledne?
No, buď jsem chodila na dopoledne, nebo jsem chodila na nějaký dny, takže já nevím, jak to bylo, jestli jsem nejdřív chodila 2 dny a možná do práce a pak až mu bylo Filipovi víc, tak to bylo víc, jakoby, ale myslím si, že v podstatě, myslím, že jak mu byl 1 rok, tak jsem byla jakoby zpátky docela na dost už v práci, no.
A jaký pro vás byl ten skok z 1 na 2 děti? Přišlo vám to jako náročnější, nebo ten skok z 0 na 1 byl horší?
No tak my jsme měli celkem dost od sebe, asi 6 let, jako, takže my jsme to mezi tím, myslím, jako zapomněli trošku, to je to malý dítě, ale jako můj pocit jako je, že jsme si to vlastně potom jako víc, už jako tím, jak jsme byli starší, tak nějak jako víc možná intenzivněji jakoby prožívali, jo, protože já když to řeknu jakoby za sebe, tak mám takový trošku jako výčitky, že část jako toho Filipova dětství mám v takové jakési mlze, protože v té době jsem se nějak jako honil za kariérou a pamatuju si, že jsem chodil s kočárkem a hlavou se mi jako honila práce a pak mi to bylo jako líto, jo, a říkal jsem si, tak tady Danuš je vlastně asi právě po mě poslední, takže často jsem se přistihl u toho, že jsem si říkal, ne, buď jako myšlenkama tady teď v tuto chvíli, protože prostě už další jako nebude, jo, další šance to prožít, takže pro mě to bylo jako tak, jako v tomto ohledu, že vlastně jsme se to snažili nějak jako víc užít, taky už člověk byl, já nevím, zkušenější, už, jak se říká, už spoustu věcí neřešil.
Jo, no já myslím, že to bylo i daný tím, jako že jsme si vlastně poprvé jako pořádně užili to malý miminko, což jsme si jako s Filipem neužili, že jo, protože jsme se prostě měsíc báli, jak to jako vůbec jako dopadne a všechno. A vlastně já, když jsem byla v porodnici, já jsem ho neměla vůbec u sebe, protože on byl rovnou jakoby na jípce a vlastně jsme nešli z porodnice domů, jeli jsme do dětské nemocnice a pak jsme se tam několikrát museli vrátit, když jsme došli domů, ale mám takovou jako docela vtipnou historku z porodnice, protože jako člověk, jak si prošel těma hrůzama, což mimochodem bylo taky to, proč jsme měli 6 let mezi dětma, protože já jsem to tam furt měla jsem prostě hrozný strach. Tak vlastně ráno přišel jakoby ten doktor a teď se díval jakoby na toho Danečka a strašně si jako s vážným hlasem říkal, no, jakože chlapeček je zdravý, že všechno v pořádku, a že teda je velký problém, že má jakoby, jak měl nožičky, tak on, jak byl skrčený v tom břichu nějak blbě, tak on by měl takhle jako fakt jako do zatáčky ty šlapky, ne. A já si pamatuju tenkrát, že já jsem vlastně úplně vyprskla smíchy, ne, a on se na mě jako úplně nechápavě díval, že mi tam jako sděloval tak zásadní jakoby věc, jo. A já jsem vyprskla smíchy, protože s tím, co mi jako sdělovali kolem Filipa, tak mě to přišlo vlastně úplně absurdní. Já jsem byla tak šťastná, že mám dítě u sebe. Mám zdravý dítě a říká jsem, ty, kdyby měl nohy do zatáčky, tak je mu to vlastně jako jedno, jo. Tak to jsou taky, to jenom asi jako na dokreslení toho, jak jsme si to vlastně, že ho užívali v uvozovkách jakoby bez starostí. Takže si myslím taky, že jsme si to druhý dítě užili víc než to první.
No, tak samozřejmě to nebylo vinou Fildy, jako, ale je pravda, že Dana tam byla jak v lázních, jo, protože
to druhý je úplně.
No, ale my jsme si v práci dělali srandu z nějaké takové jakoby ekonomky, které se říkalo, že nepřestává pracovat ani jako v porodnici, jo, a že prostě rozesílá maily pracovní z porodnice, tak Dana taky jako u toho druhého dítě, to taky posílala už nějaký odpoledne, jo, a takže Dana si to jako celkem užívala, já jsem to měl trošku horší, nebo horší, ne, tak samozřejmě, ale
měl to trošku horší, jako, no, ne, toho porodu to měl trošku horší.
Ale Dana to nějak vlastně rodila, nějak jsme tam jeli, že jo, ve 12 podle mě nějak v noci, jo, to jsme ještě předtím byli v bance zařizovat nějaké účty a takovýhle, a Dana potom řekla, já rodím, tak jsme malili jako a jeli jsme a teď to tam jakoby, že jo, od 12 nějak do 4 ještě jsme zapomněli teď, občanku, tak
já
jsem se vracel.
Já jsem samozřejmě neměla sebou žádný doklady.
Takže jsem se vracel.
A teď jsme tam jakoby přišli a přijímala mě, já jsem byla druhorodička, přijímala mě tam sestřička asi 18 letá, ne? A ona se tak na mě dívala a říká mě praskla voda a ona tak jako, no, to jako určitě, ne? A říká, tatínek může jít doma, říkám, nikam nepojede, no, takže, no. tak to stihl zpátky se otočit pro tu občanku.
No, ale každopádně Dana nějak, já jsem tam celou dobu s ní byl ve 4 a teď jako nějak potom, že jedu domů a zrovna se Filda jako probouzel a my jsme, to tak někdo nám poradil, že aby jako ten starší nežádlil, jako, tak, že máme dovést nějaký dárek, jako, jo, takže jsem za ním přišel, říkám mu, Fildo, narodil se ti brácha, dal jsem mu nějaký Lego, jo, vysprchoval jsem se a šel jsem do práce, protože jsme měli nějaké důležité jednání, jo, jako, a teď jsem šel a říkal, to nebude dobrý, jo, a teď Teď to bylo takové, jako, že vlastně měli přijít dva lidi na to jednání, jo, a teď přišel ten první, tak já jsem ho vzal do zasedačky a vím, že to bylo jako šero a březen, jako, a teď on mluvil tak monotónně a my jsme furt čekali na toho chlapa druhého, co přijde, jo, a já jsem normálně byl jako usnul, jo, na tom jednání a on byl teda tak jako celkem jako zdvořilej, tak mě nechal spát, jo, jako já jsem, a ten druhý člověk, to, což byl jako daleko důležitější než my dva dohromady, jako, tak celou dobu čekal na recepci, protože ho nikdo nezavolal, jako, takže já jsem prospal schůzku, jako, a tak to mám, potom jsem se jim oběma omluvil, říkal, dneska ráno jsem nám narodil syn, no, ale je to, jako já jsem jednu dobu sbíral jako situace, ve kterých jsem usnul, jo, takže jsem usnul, já u holiče usne asi každý, že jo, ale u zubaře, když vám vrtají zuby, potom jednou v rámci konverzace angličtiny, jako když jsem usnul, jako když jsme měli jedna ku jednomu, jako, a zase jsem měl štěstí, jako že to byl takový zdvořilý Angličan, tak mě nechal prospat a pak...
No ale ještě máš ten zážitek s tím telefonem, že když jsme jeli do té porodnice, tak vystupoval z auta a vypadl mu telefon a rozbil se mu ten zadek, a když potom jel zpátky domů, tak vystupoval a vypadl mu telefon a rozbil se mu předek na tom telefonu.
No, tak to bylo, jako... tak to jenom... No. Že to bude takový už... Já jsem to...
Naprosto chápu.
Jako fuška, ale jsem říkal už žádný další, jako, protože nechci riskovat tady spánky s klientama.
A spadí na zkuskách bylo, jako, že jsi v noci ses upracoval natolik, že jsi ráno potom spal prostě.
No já jsem jako spával strašně málo, no, jako a potom to bylo prostě peklo pro mě, protože kdykoliv člověk jako došel do nějaké situace, kdy se od něho nevyžadovala nějaká akce, tak jsem okamžitě...
Hele, a jak to jako vypadáš, si třeba takhle opřeš ruku a usneš, nebo...
Já no se ani nepotřebuji, jako já udržím hlavu, tak, ne, tak to není ne, jako, že bych spál půl hodiny.
Oni to mají teda asi jakoby v rodině, jo, protože jeho předci byli jakoby horníci, kteří chodili jako strašně daleko a traduje se taková historka, že když jako chodili do té práce, chodili třeba nevím hodinu nebo dvě, tak jako spali u té chůze, jo, takže... To je možná z té rodiny, jako si to
tak, nese. Tak daleko jsem ještě nedošel teda, no, ale...
Bys na kole spal.
No.
Ale a k dětem ještě, tak jenom rychlý návrat do kampaně, protože vy jste jedni z mála, nebo jedni z mála, možná těch lidí bude víc, ale vy máte tu unikátní zkušenost, že jste je jako vystavili do veřejného prostoru, nechali jste je tam a vlastně jako rok zpětně to můžete jakkoliv zhodnotit, jako jestli to přineslo něco, nebo jestli to něco vzalo, tak, protože to je taky téma, o kterém se hodně bojíme, jako sdílení našich dětí na internetu, tak jak to vidíte takhle rok potom, co vlastně viděla celá republika ve všech situacích?
No já to teda jako hodnotím pozitivně, si prostě myslím, že to a u toho Filipa, že jo, jemu bylo 16, tak nás vlastně jako velmi překvapila ta jeho vlastně dospělácká reakce, že on byl, si myslím, nejvíc jako vystavený těm hejtům, těm věcem, co se děli a že nejenom jako, že se naučil, aby to k němu jako by nedolíhalo, ale že se s jako poměrně velkou grácí vlastně jako naučil vlastně jim ještě jakoby, nechci říct, že odpovídat, ale jakoby to vytahovat na světlo a vysvětlovat jakoby té své generaci, tomu svému kmeni, jejich jazykem vlastně, že to není jakoby úplně fair, takže za mě tady v tomto ohled, nebo ne fair, ale že takhle se jako nemůžem chovat a že existuje nějaká kultura jakoby na sociálních sítích a na internetu, takže jako za mě ve vztahu k Filipovi dobrý a ve vztahu, samozřejmě, že čelí takovému tomu, že říká prostě mami, já nemůžu jít ani na diskotéku a nosil prostě kšiltovku, protože prostě teď jsme byli na Pamětech národa, že jo, a taky tam přišli za ním holky a chtěli se fotit, že jo, tak musel se tady...
To je nepříjemný, jo.
No, on se tvářil.
On se tvářil jako kabus, jako on se tvářil.
Mě by to nevadilo, kdyby se se mnou někdo chtěl vyfotit.
Měl to těžký. Jak Robert to má těžký.
No, to ono se nechce fotit nikdo.
Já se s tebou vždycky chci.
To je pravda.
No a ve vztahu k tomu Danovi, tak tam si myslím, že možná dřív, než by to bylo normálně, tak tady v té věci jako dospěl a že jsme ho, a že jako rychle pochopil a naučili jsme ho taky brát, že ty věci, které si čte, takže je nemůže brát, že si musí jako ověřovat zdroj, kdo to říkal a tak. A že vlastně jsem překvapila, že jako, jak ta jeho generace jakoby žije na těch sociálních sítích, ale ne jakoby blbostma, jo. On si z těch sociálních sítí asi tím, že si umí vyhledávat ty informace a umí si je ověřovat, tak přichází s takovýma věcma, že my docela jako občas koukáme, že to není tak, že třeba ta generace, když nečte, takže se jakoby nevzdělává, jo. Že asi asi si je umí na tom internetu vyhledat a prosím tě, nedělej tady na mě, jakože už mám skončit, no a už...
Já mám nosnou myšlenku a pořád čekám, kdy můžu vypustit.
Pustit na prastaru.
Já připadám k televizi, když si potuček klapal na hodinky.
Já mám obavu, že ji zapomenu mezi tím, jo, tak prostě dokončí to ještě.
Ne, já jsem jenom chtěla říct, že vlastně možná to souvisí s tím, že člověk má tendenci zapomínat špatné věci a pamatovat si dobrý, ale že si vlastně myslím, že to bylo dobře jak ve vztahu k ním, tak i ke kultivaci veřejného prostoru a ukazování je, že mít rodinu a fungující vztah je normální v této společnosti.
No já jsem vlastně jenom chtěl říct to, že...
Ne,
zase pamatuju, ale že to vlastně jako nebyl nějaký kalkul, jo, to zapojení jako z naší strany, protože v obou dvou případech to bylo na jejich žádost, nebo respektive Filda to udělal tak trošku za našima zádama, možná s váma, že jo, nějak se domluvil, ale já si pamatuju, že jsem byl na nějaké služební cestě a najednou na mě vyskočilo video, který potom jako úplně... katapultovalo, že jo, do té veřejné známosti, kdy prostě vykládal, proč jako bude volit a pomáhat mamce a byl nějak dobrovolníkama. A já jsem o tom vůbec nevěděl. A ten Dan jako potom se domáhal toho, že chce taky, jo, jako takže potom...
Říkal, vy mě vynecháváte.
Jo. A doteďka, když prostě dáme nějakou fotku, kde jsme třeba tři, tak říkám, kde jsem, jako jo. A, takže to nebylo jako, naopak si pamatuju, že Dana strašně dlouho jako nechtěla a pamatuju si třeba rok před volbama, nebo možná rok a půl, že byl nějaký Mezinárodní den dětí a dali jsme nějaký tweet, kde byly jako naše děti vidět tváři a Dana okamžitě mě volala, že to máme smazat, jako jo, že nechce. Jo. Takže vlastně bylo to tak trošku na jejich žádost a pak potom jako zase řešíte to, jako jestli máte jako držet od toho, jo, jako protože tak oni byli integrální součástí toho všeho, že jo, prostě řešili jsme to a když chtěli nějak jako pomoct, tak mi to připadalo, že to vlastně na to ani nemáme moc jako právo to nějaké od toho odříznout.
Nicméně rok poté, tak ten závěr vlastně není úplně, že byste toho někdo litoval, nebo jste vlastně jako dopadlo to
já si myslím, že
hezky komunikuje. Tak...
No já si myslím, že jakoby větší důsledky toho nese Filda, že jo, protože no, to no. Potom Danovi, já nevím, no, podle mě to úplně jako steklo, jo, tak občas
ale
jako...
Ale ne, měl třeba ve škole, jako jsme řešili takový ty, že jako jeho spolužáci teďka měl nějaký, že do nové školy šel kolektiv, tak jsou tam noví spolužáci, pro který je to jako, je teda s nima jako ve třídě, tady Daniel Neruda. A tak jsme to řešili a museli jako vysvětlovat. Občas přijde takový jako zasažený jako srdíčko, že jako spolužák nebo paní učitelka něco řekla, co se mu jako nelíbilo o těch volbách, ale myslím si, že už je to, že já čím dál tím méně těch emocí v tom.
Jo, to teď nevím, jestli to s tím přišel Filda nebo Dan, jako, ale že mu jako snad týden po volbách jako někdo řekl, to, že tvá matka prohrála, neznamená, že se tady nebudeš dávat pozor.
Jo, to byl Daneček, a on jak je takovej ten bojovník za pravdu, tak to teda jako strašně těžce nesl a je to jako na jednu stranu je to dobrý a je to, ale nehodí se to do toho našeho zkostnatělého systému jakoby vzdělávání, protože my jsme se mu vždycky jakoby snažili jakoby argumentovat, vysvětlovat věci a učili jsme jeho schopnosti jako argumentovat, jo. On ty učitelce samozřejmě začal jakoby argumentovat naprosto skvěle a měl naprosto skvělou odpověď, ovšem paní učitelka to moc jako neunášela, no, tyhle odpovědi.
Takže přišel střední dutkou.
Nepřišel střední dutkou, ale dostal nějaký, nevím, třeba úkol navíc, že byl drzej nebo něco takového. Já osobně jsem to za drzost nepovažovala, naopak jsem to považovala za to, že vlastně takhle malý dítě v podstatě tak trošku jako vychovávalo učitele. No.
Takhle si představuju tebe ve škole, podle těch historek.
Já vůbec nevím, jakože když na to koukám zpětně, tak vlastně takový ty nejhajzlíkovatější děti, takový ty jako grázlíci / jako drzí.
Spíš drzí.
Jako ale v dobrý formě, že jako ne zlý, ale takový, tak vlastně jsou teďko podle skoro nejúspěšnější z těch všech, co mám kolem sebe. Že by měli takový ten jako...
Ale to je přesně přece to, čemu by ta škola měla jako umět vychovávat, to, že si člověk mu umí obhájit svůj názor a ne, že mu někdo řekne prostě drž pusu a nic neříkej, protože prostě já tady teďka učím. Jo.
Disruptors.
Jo, ale takový děti máme chtít, že jo, takovýhle děti máme chtít, aby jako byly, když skončí prostě základku nebo střední školu, no.
Tak. Tam je jedna věc, jako jsme tak nějak vypozorovali, že oba dva kluci jako mají tak celkem vybudovaný smysl pro jako identifikace nespravedlnosti, jo, jako a jako ještě speciálně, když se děje jim, jo, jako tak oni to neumí prostě jako mávnout nad tím, jo, jako že prostě potom začínají argumentovat školním řádem, jo, dan, prostě.
Ježiš, to bylo neuvěřitelný, to bylo strašný, jako Dan je normálně, ten bude advokát.
Učitelka, já nevím, prostě on chtěl jít.
Ne, bylo to jako, tak, že paní učitelka je pouštěla, prostě vždycky zazvonilo a ona ještě 5 minut držela ve třídě a on kvůli tomu chodil pozdě a už nevím kam, prostě do florbalu nebo někam, no a Daneček to zkousl 2x, 3x a pak prostě už to neskousil, tak si nastudoval jako školní řád a vystoupil ve třídě a paní učitelce přečetl školní řád, který říká, že je i hned po zvonění prostě musí jako pustit a taky vysvětloval.
Že tam není napsáno, že ho může zadržovat.
Jo, jako. Přesně tak, jo, a jej vysvětlil, že porušuje ona jako paní učitelka školní řád.
No,
tak. A co paní učitelka na to?
Nevím, nebyl z toho nikdy nějaký jako velký problém, jo, tak spíš...
Začali pouštět brzo?
Myslím, že jo. Myslím, že jo. Ale nejenom ve vztahu k sobě, ale vlastně i ve vztahu k ostatním, jo. A to teda speciálně ten Dan, který pořád vždycky řeší, jestli paní učitelka to špatně nebo dobře jako posoudila, rozsoudila, že se někomu jako děje příkoří, to teda on to řeší neustále. No.
Což si myslím, že je taková zajímavá asi jako generační věc, jako jo, že já jsem byl spíš jako učený k tomu, že i když máš jako nespravedlnost, jako, tak na tím mávni rukou nebo zatni zuby, že jo, ale to pro ně je to strašně důležitý. No.
Mm. Mm. Tak jo, pojďme teďka k vám domů.
Co
se týče domácích prací, jak to u vás funguje? Máte třeba každý rozdělený, co kdo dělá, nebo tak nějak přirozeně fungujete, co je zrovna potřeba, tak to udělá ten, co je zrovna po ruce?
Já myslím, že to vůbec nemáme rozdělený. Nemáte. Myslím, že...
Já snažíme se to hodit co nejvíc na kluky teďka, že jo, jako prostě se střídavou úspěšností, ale ne, jako vůbec takhle, myslím, že jsme to... A to máme naučený z kampaně, že jo, tady to odpověď, tak jsme od jakživa
prostě... Tady už jsi v kampani, jo, už můžeš normálně.
Ale jako my jsme říkali pravdu v kampani, no, jako jaký naučený
no, ne,
z kampani.
No tak protože
jako...
se na to furt ptali, jako, tak prostě tak člověk si jako uvědomí, ne, jako od začátku jsme to nějak nerozlišovali, jo, jako samozřejmě Dana umí vařit, já neumím vařit, i když poslední dobou se snažím jako něco. Ale jako, že by třeba vysavač byl někoho konkrétního, nebo pračka, tak snažíme se jakoby nějakým způsobem asi vycházet.
No, prostě když je to potřeba udělat, tak to udělá ten, kdo tam zrovna je, jako.
No, tak jako.
Je teda pravda, že ti neubírám tvoji lásku sekání na traktorku, jako to ti neubírám.
To je pravda, no, ale tak já ti neubírám tvou lásku žehlení košil, že jo, a takovýhle, ale to spíš jako, že to neumím, že jo, jako.
Tak já taky neumím sekat.
A Dana mě nikdy jakoby nevystavila, teda naštěstí potřebě se to učit, jo, jakože vím, že já nevím, některé ženy řeknou, ale košile si žehli sám, že jo, tak, což jako u právníka celkem tam to valí, že jo, nebo alespoň před pár lety to bylo v podstatě povinnost jako chodit pořád v košilích, takže to, ale jinak vlastně snažíme se, jako i, no podle mě souvisí s tím, že jsme oba dva zaměstnaní a taky toho času jako nebyl moc, tak spíš jako kde je jako potřeba něco udělat, tak ten kdo je tomu blíž, jako tak to udělá, jo, a ještě my jsme nikdy asi nebyli tak extrémně jako pedantičtí, jako na nějaký jako pořádek, jako jo, takže v podstatě to bylo takový hašení požáru spíš.
Fungujete v nějakém jako to-do listu nebo kalendáři nebo něčem, jako co víte, že ne, nebo prostě jedete?
Prostě co je potřeba, tak to řešíme za provozu.
Tak tam spíš takový ty logistické věci, že jo, to my jednu dobu jsme to dělali a v zásadě to děláme do teďka, že v neděli si nějak jako sedneme spolu večer jako a řekneme si prostě, co ten týden, kde kdo je, protože já už jsem si začal dávat ty daniny věci jako do kalendáře, protože prostě musíme zajistit tím, že bydlíme v Kuřimi, tak musíme zajistit nějak odvoz těch kluků do školy a musíme prostě ještě u Dana pořád nějak zajistit převoz do florbalu a tak, takže spíš takový jako logistický věci, to jsme vždycky dělali a teď samozřejmě čím oni jsou starší, tak tím jsou samostatnější, takže to už.
Máš pocit, že se ti dostává jako dostatečného uznání za to, že pečeš? Máš to těžký?
Tak vždycky
mohlo, tě lidi dostatečně.
Tak jako samozřejmě vždycky by to mohlo být lepší, jo. Jako prostě už si trošku na to zvykli, víš, jako že prostě jako, čekal bych jako nějaký tak jako omdlévání, jako jak je to prostě fantastický ten chleba. Ne, jako
největší zásluhou mu je, že 3 dny zadělává na pravé tradiční francouzské bagety, no. Za 5 minut snězený, jako.
To bylo frustrující, no, to jsem přestal dělat, protože to bylo jako den a půl práce, zaliskané až po uši a prostě oni to pak snědli za 5 minut, tak to bylo.
Ne, ale jako musím říct, že jako si udělal velkou reklamu, protože myslím, že chleba od Nerudu jako doma jedlo jako spoustu významných lidí, takže.
Je to takový hezký osobní dárek, ale jinak ne, tak vlastně jako rodina to má ráda, ten chleba jako tak nevyhazuje se, takže.
Začít takový ty francouzský, víš, takový ty pletence, všechny možný švédsky, začít dělat a kořicový věci.
Jo. Ne, tak klidně, jako, ale Dana mi nechce koupit profesionální jako vybavení. Teda respektive koupit, jako spíš ho nechce mít doma, tak, jako jo, protože já jsem jí jednou poslal takový obrovský mixér a obrovskou pec, jako, tak řekla, že jako na to zapomenu, jo, tak. Tak asi jako dobře to řekla.
No. Ale nebylo úplně fér.
Ale není to tak, jako?
Ale protože jsem tolerantní, tak už jsem to odpustil.
Vidíte, no, tak se koukáš při tom terby. Lidi to pochopí.
Ne, tak jako nikdy člověk nevíte, má velký oči, jako, ale jako je to, teď vážně, jako je to tak jako naplňující, jo, že prostě člověk jako dost často dělá věci, kde není nějaká jako stopa vlastně, jako hmatatelná, tady jako fajn, což Dana samozřejmě zažívá každý den tím, že vaří, jako, ale pro mě to bylo jako vlastně nový, že někdo jako má chuť jako ukrojit chleba, který jsem upekl, jo, tak to je.
Vlastně nevařím, nedělám nic, skoro, jakože jako.
Děláš kafe.
Gastronomickýho nedám nic a jedno kafe.
Já to chci zdůraznit.
Vždycky, když něco udělám, jakože což jsem třeba udělal takový ty jako vajíčka, jak se jmenou, ty poached eggs, takový ty, to hodíš do vody.
Jo, no, tak jo. To už se chtěl naučit.
Zastřené vejce.
Ale tak třeba 3 dny chodím, jako vyloženě vyžaduju pochvalu.
Jo, takhle.
Jakože, aby to ocenilo vlastně celý to prostředí, aby věděli, že jsem to dokázal.
Jo, ne.
To je důležité.
To bych se chtěl naučit, tak to se potom.
Pozitivní motivace je velmi důležitá, protože pak se přesuneš a začneš dělat ještě něco jiného než poached eggs.
A tak hodně řeším ten čas a nevím, jestli bych zvládnul 3 dny hnědat teda.
A tak ono to samozřejmě tak nestojí vypadá dramatičtější, než to je ve skutečnosti, ale tak jako vyžaduje to nějakou takovou jako disciplínu, no, jakože.
No, ale loni k Vánocům si dostal kurz vaření. Zatím na něm nebyl.
Protože ta paní mi napsala, to vás vám bude líbit. Já jsem tý paní napsal, že už teda jsem ready, že už jako jsem připraven přijít a ona říká, odepsala, dobrý den, dnes jsem porodila, můžeme to posunout tak za 3-4 měsíce.
Tak třeba se dočkáš.
No já jsem jí psal znova, ještě nebyla ready. Tak, už se to blíží, ale.
Mm-hmm.
No, dá se reálně to vaše nasazení pracovní skloubit s tou domácností i bez pomoci? Máte někoho na úklid, nějakou chůvu? Teda teďka už předpokládám asi ne na kluky, ale dřív.
Máte nějakou chůvu.
No, tak ano, chůvu jsme měli a já jsem to považovala za zcela normální věc.
Byť ale udaná jenom, ne?
Udaná, protože babičky už tolik jakoby nemohly, už měly jako své roky. A vím, že to jakoby v naší společnosti samozřejmě budilo jakoby a dost diskuzí a já doteď prostě říkám, že je to na každém, jak si to jakoby uspořádá, když prostě žena chodí do práce, jediný, co vydělá, je, že si vydělá na tu chůvu, aby mohla zaplatit, tak je to fajn, když ji to naplňuje, udržuje se v oboru, takže chůvu jsme měli, ale jako přiznávám, že na rodinný dům, jako při tomto pracovním nasazení, jako nestačím, takže máme samozřejmě paní, která chodí jako jednou týdně uklízet, že to bych fakt jako nedala, protože člověk o víkendu musí mít trošku volno a čas pro sebe a představa, že o víkendu člověk jako uklízí celý dům, teda si vlastně vůbec nedovedu představit.
Třeba s tou chůvou to bylo jako zajímavé podobně, jak jsem vykládal o té mé představě, že Dana bude s dětmi, tak jako když přišla Dana, že jako by jsme mohli mít chůvu, jo, tak pro mě to bylo jako nepředstavit, jako svěřit tehdy, já nevím, půlroční dítě jako cizímu člověkovi, tak jsem se s tím jako nějakou chvíli mi to trvalo, ale musím říct, že to bylo zase šťastné rozhodnutí, protože ta paní byla tak jako fantastická ženská, že se potom stala součást jako nějaké širší rodiny a
no teď si píšeme, ona píše klukům do teď k narození.
A vlastně jako fakt to bylo, jako rád na to vzpomínám, protože opravdu zase jako Dan měl díky tomu jako bezvadnou péči nebo bezvadného jako parťáka sebou. Jo.
Ona byla skvělá, protože vlastně učila celý život v mateřské školce a pak už vlastně šla jakoby do důchodu a hrozně ty děti chyběly, jo. Takže já jsem třeba přišla domů a teď oni, jak se dělo v těch mateřských školkách, jo, tak všude byly rozvěsený výkresy, protože oni spolu malovali, výstřihovali, jo. Tak fakt skvělý.
Jako měli jsme štěstí, no.
Měli jsme velký jakoby vlastně štěstí, protože i Dan ji měl jako hrozně rád a hrozně si to užíval.
Jak jste ji našli tenkrát?
To je takový úplně skvělý příběh, jo. Jako chcete-li na kohokoliv, na cokoliv najít, tak poslouchejte kadeřníka. Aha. Takže takový ten přenos všech těch žen, který tam chodili ke kadeřníkovi, že jo. A teď ta moje kadeřnice poslouchala příběh, jak jako hledám někoho na hlídání. Říká, tady mám perfektní paní, která skončila právě v mateřské školce. Jo, takže
to já nevím, jestli bych se zeptal svého Barbara, jestli mě doporučil někoho na hlídání. Ale
nezapomeň, že to bylo před 12 lety. Jo,
jo, jo. To je dobře.
Takže náhoda.
Taková fakt náhoda, ale úplně perfektně klapla.
My jsme to právě taky řešili a vždycky jsme identifikovali jsme tři věci, ve kterých se dá jako ušetřit trochu společného času. Jedno bylo uklízení, protože to jako to je, s těma dětma je to vlastně nekonečný proces, furt dokola něco uklízíš. Druhý bylo vaření a jakoby nějaké naše testování tady, testování jako krabičkových diet a všeho, že vlastně jako si úplně odsekneš všechny takový ty snídaní jsme teda nechali, ale vlastně takový ty jako obědy, večeře, že nevaříš a jenom to jako dostáváš už hotový. A třetí bylo nějaké jako hlídání dětí. Že vlastně a přijde mi, že ta společnost už je vlastně jako víc a víc otevřená tomu, že jako je to vlastně real a v pohodě. V pohodě varianta, no, že tehdy, co to je, to je 11-12 let zpátky.
To byl dost úplně.
To, jako, to chápu, že to prostě mohlo být způsobit jako mimozemsky, no, ale že dneska už mi to přijde vlastně jako, že teďko povídal kamarád, co je v New Yorku, tak říkal, že ještě tam, jak jsou jako úplně vlastně jako totální pracovní nasazení, takže tam, když jdete dopoledne do, on byl z Brooklynu, až jde dopoledne do parku, takže vlastně nevidí žádnou mámu s dítětem, ale že vidí jenom takový ty jako chůvy, buď jako babičky, anebo velmi mladí lidi, jakože jak vozejí ty kočárky prostě po tom parku. A si přijde jak blázen úplně vždycky. No? Jako.
Ale tak ono to je vlastně nějaký jako nějaká práce vlastně s energií, že jo, kterou máte, jo, tak protože prostě já si o tom jako tak vždycky přemýšlím, jakože když budu dělat tady toto, tak potom jako je to na úkor něčeho, že jo, jako, to znamená jako práce a prostě jako třeba s tím uklidem, tak člověk jako přemýšlí, že vlastně za tu dobu může udělat, může se věnovat dětem, nebo může něco nějak pracovat, jako a vlastně potom řekneš, no ale taky vlastně tím jako dáváme jako práci jako někomu jinému, jo, a vlastně, že to je taky jako svým způsobem i roztáčení jako kol té ekonomiky, jo, že to není nějak něco, za co by se měl člověk stydět, jako, ale že to je jako fajn přenos jako těch prostředků, který by se prostě podle mě neefektivně drželi doma, jako, no.
Ne, jo, jako
takže je to dobrý, no.
No a prostředky, co držíte doma, tak poslední rodinná otázka, než se dostaneme ke kampani, finance jste si jako celoživotně drželi, máte takový ty společný účty jeden, prostě obrovský účet, kam všechno sypete, anebo si každý držíte vlastně nějaké jako...
Tak my máme takové části, že každý je zodpovědný, že jo, za něco jakoby jinýho, takže...
Nemáme společný účet.
Společný účet jakoby nemáme a to já se teda upřímně jako myslím, ty společné účty jako nejsou jako dobrá věc, jo, to jako vidíme na takových potom těch rozvodových řízeních a tak dá to jako není nic jakoby k tobě, ale říkám to jako obecně, jo, ale my se prostě každý rozumíme něčemu, takže každý jako spravujeme jinou část jako toho našeho majetku, který jako máme.
Jako,
jo, takže...
jako, že my jsme tu situaci asi v tomhle ohledu měli jednodušší, že nikdy nebyl jako v žádné části našeho života nebyl někdo, kdo by vydělával jakoby nějak výrazně víc než ten druhý. Jo? To znamená, jako my jsme tady toto nemuseli řešit, jako že spíš jako jsme tomu přizpůsobovali jako to, že řekli, hele, jako tuto hypotéku budu platit já, nákupy budu dělat já, jako prostě je dovolený, jo, tak spíš jsme to měli takhle jako rozdělené, nebo máme vlastně, protože samozřejmě byly doby, jako kdy Dana vydělávala podstatně víc, jako než já, tak jsme to jako přizpůsobili a tak, takže myslím, že to funguje, no, a tak
No, a teď jsou zase doby, kdy děláváš podstatně víc.
A odkládali jsme, ale tak jako samozřejmě potom...
To jako tady nevyznělo, že jako...
Ale pak máme nějaký odkládací jako účet, jako, který máme teda jeden, ne, že bychom si odkládali každý sám, jako, ale jako byla nějaká transparentnost vždycky mezi námi. No.
To máme stejně.
Já to asi je zdravý takový nějaký přístup, podle mě.
Tak jo, jdeme ke kampani. My jsme si ji teda trošku prožili s váma, já teda jenom z pozice sledujícího, ale vzpomínám na to jako na ne úplně dobrý čas pro naší rodinu, protože...
Samováme. No,
ještě, já jsem vlastně byla těhotná tou dobou, bylo to, naštěstí jsme to stihli, ale bylo to náročný, Velda byl pořád pryč, takže neumím si představit, jak náročný to muselo být pro vás a pro vaši rodinu. Takže jaký na to máte teďka takhle zpětně vzpomínky? Na celých těch x měsíců? Na ten rok možná?
Směrem k tomu soužití vlastně, jakože ten jako výsledek a to, co probíhalo, víme, ale jako to partnerský soužití v tom šílený době, rodinný. Jako rodinný.
Takhle, je pravda, že někdy od září třeba toho, tak Dana byla a najela na takový režim, že byla jako v podstatě, myslím, jeden den v týdnu doma a jinak potom jako by byla zbytek pryč a že nějak jako se...
A víkendy, víkendy.
No víkendy, no, ale že se nějak jako obracela. Jako, ale zaprvé jsme o tom jako nějak moc nedumali, jo, tak jako brali jsme to, že to je prostě jako nezbytný, že to je...
Aha, je časově ohraničený.
Tak a to bylo pro nás vždycky od začátku důležitý, že jsme věděli, že to jednou skončí, jo.
Jako,
že, a to si myslím, že toto bylo důležitý, no a jako z mého pohledu to vlastně nakonec spíš tu, nebo ten náš vztah, jako za kluky nechci mluvit, jako, ale náš vztah jako spíš jako nějak utužilo. Jo? Že to byla zase vlastně nějaká zkouška, které snad jsme nějak jako obstáli, že jsme se vzájemně jako podrželi a jako vlastně na to nějak nespomínám, na rozdíl od tebe, tak strašně negativně být jako ne na tady to odloučení, jo? Protože pak jako ten čas, kdy jsme byli spolu, tak jsme se snažili celkem intenzivně.
Takže ty víkendy jste si tak jako vynahrazovali?
Jo, jo.
Pokud Dana nešla do nějaké debaty.
Jo, já to taky tak jako beru, pro mě to, já to mám úplně jak jako to jel vlak, který jel jako, to bylo vlastně hrozný. Jo. Já jako zaplať pán Bůh fakt, že některé věci už jako vymizely z paměti, že si člověk pamatuje jako jenom ty lepší a dobrý, ale já souhlasím, já si prostě myslím, že nám to ten vztah jakoby daleko víc utužilo a skoro jsem měla pocit, že čím víc hejtu a tady těch věcí bylo, tak tím víc jsme jakoby drželi při sobě a tím víc vlastně byl jako Robert oporou, jo. Jak nutno říct si teda, že já jsem si vlastně uvědomila, že jak je to opravdu pro ty chlapy hrozně těžký v tom, že jako najednou by hrozně jako třeba chtěli pomoct, že ho vlastně hrozně štvalo, když si četl ty věci, který si četl a nemohl nějak pomoct, jo, že ta jakoby ta bezmoc, bylo to jakoby těžký překonat, no, že to nemůže ovlivnit, jako aby to nějak jako zmizelo nebo něco a já zase, když jsem si četla, tak jsem si říkala, pán Bože, když jako jo, nikam nekandiduje, ale má z toho ten taky hejt jako slušnej, ale já si myslím, že to bylo velmi důležitý opravdu ukázat, že to není tak, že ta rodina by tomu neměla být vystavená, že ta rodina tím může projít a je to úplně normální a pokud ty lidé jsou prostě dostatečně silní, tak to zvládnou. A my jsme to zvládli a fakt si myslím, že jsme dneska, jak jsem říkala o těch krizích, tak tohle sice nebyla krize, ale myslím si, že nás to posunulo jako taky někam úplně dál jako v tom vztahu a jsem za to vděčná, no. Ale myslím, každý druhý nebo třetí chlap by se s tím asi tak jednoduše jako nesrovnal, protože si jako představte, že Robert teďka byl v nějaký světové encyklopedii právníků jako jediný za Českou republiku v té jeho oblasti a pak jde někde na konferenci a místo toho, aby ho titulovali jako jediný zástupce České republiky, tak ho titulují jako bývalá první dáma, jo, tak je to fakt jako těžký.
To byla legrace.
Já vím, ale spoustu mužů na pravém místě by se tomu jako nezasmálo. Jo? Znám jich spoustu, který by se tomu nezasmáli. Jako jo.
A tak to je samozřejmě výhoda. To já jsem o tom přemýšlel, jakoby byla výhoda, že nás to postihlo už jakoby přece jenom trošku starší. Jo? Jako a když to řeknu, a tak to spíš říkám pro nějaký budoucí páry, který o tom budou uvažovat, jako, jo, že dobrý je, když prostě si člověk jako nemusí, jako že už něco dokázal, jo, že, jako víte, že to tam je, jako, takže se potom s tím jako líp
poperete.
A pro mě bylo jako důležitý, že jsem rozuměl, proč to Dana dělá. Jo. Já jsem vlastně, když se o tom začal pořád přemýšlet, tak si pamatuju, jak jsme chodili se psem a jsem říkal, jako proč to děláš, jako proč, jako prostě, co je ten jako cíl, jako proč to a vlastně dlouho jsem tomu nerozuměl, tomu cíli, když ona říkala, jako já vlastně to chci udělat, abych ukázala cestu, jo, jako že, a že to má smysl, i když to nedopadne, jako a vlastně tomu dlouho nerozuměl, připadalo mě to málo, ale pak v nějaké chvíli, jako vlastně jsem pochopil, že to je strašně důležitý a že vůbec jako ten příběh, že já nevím, žena, jo, vlastně outsider v tom jakoby pozici politika z Brna, jo, jako, tak mě hrozně jako bavila ta představa, že by to mohlo vyjít, jo, takže se mě lidi ptali, proč jako, teď nedávno se mě na to ptal, hele, říkal, tyjo, na to by bylo strašně vidět, že tě to baví, jako, já jsem říkal, co jsem jako měl dělat, ne, to jsem měl jako sedět doma na gauči, otevřít si lahváče a jako bojkotovat to a jako, takže samozřejmě, když ta příležitost byla, jako,
tak se ukáž.
Jo, přesně, a já si mě znamená společný, jo, pro boha, jako, taky s tím souhlasím.
Ale tahle otázka je přesně ten jakoby český stereotyp, jako jo, že vlastně ty rodiny toho nejsou jakoby součástí, že se vlastně do té politiky nebo do těch kampaní v podstatě jako, jako nezapojují.
A ne, a my jsme ptali, že takové otázky jako, co říkáte na to, že ta pozornost je teď jako na ženu a tak říkám jako, tak já nevím, tak to je přece, to je stejný, jak když máte dítě, který hraje florbal nebo fotbal, jako a je šikovnější než vy, tak prostě nežádlíte na ně, chcete, pomáháte mu prostě Tak jsem to měl prostě se ženou, tak jako já jsem byl rád a byl bych pyšnej a hrdej, teda to je lepší slovo, jako kdyby se jí to podařilo a rád bych jako přijal jakoukoliv roli vedle ní, tak mě to připadá jako normální.
Mně přišla úžasná ta podpora ze strany Roberta, ta byla vidět prostě na všech akcích v průběhu celé té kampaně. Bylo to něco, co tě drželo nad vodou v těch těžkých chvílích, nebo měla jsi ještě něco, co ti pomáhalo to zvládnout celý?
Ne, tohle byla věc, která mě samozřejmě držela nad vodou. Jednak to, že jako člověk o tom víkendu fakt jako dělal úplně normální věci, to byla první věc, jo, protože ta kampaně si, jestli je všechno, tak hlavně není jako normální. Ve svým podstatě to je něco takového jako úplně ne nenormální, ale něco, to není jako, ta kampaň není život, že jo, to už se pak jako fakt jako omezuje ten život na takový věci a hlavně jako totální rutinu vlastně, jo. A takže mě to drželo při životě, jo, protože Robert vždycky, on totiž ví, co na mě platí, že za těch 27 let, jo, protože se vždycky říkali, že když se jako tak vzájemně jakoby svěřujem, tak ženský někdy potřebují prostě politovat, jo. A pro Roberta třeba bylo jako strašně těžký pochopit, že jako člověk jako nechce slyšet to řešení, jak to má jakoby, že jenom chce říct, že jenom chce slyšet, jo, máš to fakt těžký, jo, máš to fakt to hrozný, jo. Ale v té kampani fakt jakoby oceňuju, že když si tak jako člověk stěžoval, ten se tak vždycky na mě podíval a říká, a děláš to dobrovolně, ne? To jako chtěla to dělat, chtěla skandidovat, jo. Že mě jako velmi rychle, on ví, co na mě platí, tak mě vlastně jako vrátil do reality. Že si vlastně jako nemám co stěžovat.
Tak já jsem Daně na začátku říkal, že když to všechno dobře půjde, tak i vlastně půlka národa na konci ledna bude nenávidět, že jo, jako protože ta volba je takhle jako nastavená, že jo, jo, to jako vlastně tam jako každý se musí přidat k nějakému táboru a většinou to končí jako 51-49, to znamená jako půlka národa vlastně nechce, jako abyste tam byli, že jo, jako takže to jsem se snažil Daně jako připomínat, že to musíme vydržet a myslím, že to, co potom udělala po tom prvním kole, tak zase to jako ten sentiment společnosti vrátil jako velice rychle jako zpátky na tu dobrou vlnu, takže to bylo bezvadný.
No, tak důležité je, že se teďka jako s takovým už větším jako časovým odstupem jako stává to, že někteří, kterých třeba já jsem si vážila, nechovali se úplně normálně v té kampaně, nebyli úplně fair, tak si to jakoby uvědomují a mají trošku nějaké výčitky a třeba chodí a říkají, no, jako nechovali jsme se úplně hezky, jako, ale tak to je taky jako důležitý slyšet, že si ty lidi uvědomili, že ta kampaň, teď tato kampaň nebo ta volba byla strašně vyhypovaná jako na některých stranách.
Ale to tak bude vždycky, no.
Já proč jsem se na to ptal, tak ty si, a nám se to moc nelíbilo v tom týmu, jakoby vlastně jsme říkali, máma, málo času, musíme makat, ale ty si vlastně furt trvala, ať už to byl jakýkoliv fáze té kampaně, že jako potřebuješ čas i na tu rodinu. A teď zpětně mi to přijde vlastně jako strašně chytrý a dobrý a jako prostor, kde ses mohla zpátky usadit na zem a se vrátit zpátky silnější. Tak jenom proto jsem se na to ptal, protože to je jako vlastně hezký takový moment celý té kampaně zpětně.
Že víš, a já to mám i doteď, jo. Mě třeba, jako, že mám strašně moc jako žádostí, abych někde vystupovala a o něčem jakoby mluvila. A já se snažím, jako fakt se snažím vystupovat, protože si myslím, že i to, že tady ty zážitky jako budu popisovat, tak můžu prostě dodat kuráž třeba spoustě jako lidem, kteří by si nevěřili, nebo holkám, kteří by do některých věcí jakoby našli. A prostě, když je to víkendu, tak řeknu, že ne. A říkám, jako, fakt se jako omlouvám, ale víkend je pro mě prostě čas s rodinou, který chci trávit. Jak si už uvědomuju, že toho času tady prostě nemáme úplně jako neomezeně a je to pro mě prostě ten nejhodnotnější čas a nenechám si to vzít. A hlavně už necítím vlastně ani jako výčitky, protože si myslím, že tohle je ten balanc v tom životě, jo, že člověk musí mít tu kotvu a být jako s tou rodinou. Jo, a takový ty řeči, jak někteří jakoby vedou, že prostě hrozně pracuje, vůbec se nestarám o děti a nemůžu jet na dovolenou. Pane Bože, co to je za řeči tady toto, jako tak to je prostě ukázka té nedospělosti a nezralosti a neschopnosti si ten život zorganizovat tak, abych teda, když mám děti, tak abych měl na ně čas, jo, to je.
Je pravda, že tam byly chvíle, já si pamatuju několik dní, kdy naopak jako Danu jsem tlačil, jako prostě víc, jako v té kampani, jo, jakože jsem měl pocit vlastně asi týden před prvním kolem, si pamatuju takový, jako okolo nás furt chodil někdo a natáčel a furt se jako ptal, jako co kam jdeme teď a Dan říká, já už na to nemám náladu, jdeme doma. A my jsme se normálně opravdu jako chytli a já jsem mi říkal, hele, to musíš jako ještě vydržet ten týden, jo, ale Dana už prostě se viděla, že bude doma s dětma, jako a takže to jako potvrzuju, no, tak to. A vlastně, jak říkáš, no, jako v konečném důsledku to bylo jako správně, no.
Víš, ale to je totiž takový to, že já jsem tam byla jako jediná žena a ti pánové, nikdo z nich tu rodinu jakoby neřešili, jo, protože vlastně neměli, jakoby neměli ty děti, jo, ale ve své podstatě pro mě, i když to bylo samozřejmě daleko těžší, jo, protože si pamatuju, jak jsme zrovna jeli s nějakým novinářem v autě a já jsem mastila z mobilu omluvenky do školy, do tělocviku nebo něco prostě, tak ale to byla taková ta normálnost, jo, že fakt člověk měl ten element té normálnosti i v té kampani, v tom životě. Jo. Třeba spousta lidí je teďka jakoby úplně šokovaných, že já jsem během kampaně normálně učila. Já jsem prostě jeden den v týdnu byla na univerzitě a měla jsem normálně přednášky pro studenty, zatímco všichni ostatní se prostě jako 100% věnovali té kampaně. Všichni říkají, jako jste se úplně zbláznila. Říkám, ne, nezbláznila. Pro mě bylo jako strašně důležitý prostě, protože ta kampaně si něco, tak prostě vás fakt jako vysává, jo. To je úplně, to fakt člověk má pocit, že jako nemá ty aktivity a ty lidi kolem sebe, kteří by jakoby dodávali energii a třeba ty přednášky pro ty studenty. Pro mě to bylo, že najednou ten tok byl jakoby opačnej, že někdo dodával jako energii mě, takže já vlastně děkuju za to, že jako žena jsem měla tady ty elementy té normálnosti v té kampani, protože já si prostě fakt, a už to vím, jo, já si myslím, že třeba spousta těch lidí, kteří tohle nemají, tak z toho fakt zblbnou.
Já si pamatuju, když skončila kampaň, jako a tak potom nějací kolegové advokáti, ne z kanceláře, ti to věděli, jako, ale už jsem tady, tak už se vrátil do práce. Říkám, jak jako vrátil do práce, já jsem jako celou dobu jako byl v práci, jo, tak jenom, že prostě ty představy jako někdy jsou jako takový jako legrační trošičku, jo, ono to samozřejmě je daný tím, že člověk jako mediálně byl vidět, jako tak každý má pocit, že nedělá nic jiného, no, ale to, no, to je,
Podle všeho ti to trochu chybělo, ale takže teďko se vracíš prostě tady do volebního klání, musíme za chviličku odjíždíš na televize, ale tak ať to ještě stihneme. chyběl ti ten volební souboj, nebo ten jako to bojování, nebo jako přemýšlel jsi nad tím, co to bude znamenat, když se to povede, tak jako, že budeš zase pryč, nebo jako je to, víš, máš už to nějak odkontrolovaný, kolik času se tráví pryč při takovýhle práci, nebo?
Ne, jako mám to odkontrolovaný, protože s mým kolegou Lučkem Niedermayerem jsem na toto téma vedla asi dvouhodinový rozhovor, protože Luděk je ten poslanec, který má největší přítomnost v Evropském parlamentu a přesto všechno jako se nepřestěhoval do Bruselu.
Okay.
Bydlí v České republice, takže on byl pro mě ten člověk, ten right person, jako s kterým tady tohleto probírat. A je to tak, že se to dá kombinovat a myslím si, že tak, jak jsme byli schopni najít jakoby balanc v jiných věcech, tak budeme schopni najít balanc i tady.
Takže předcházela tomu zralá rodinná úvaha.
No nejenom jakoby zralá rodinná úvaha, jako předcházela tomu i taková trošku jako odpovědná úvaha, protože si myslím, že jak jsem říkala, že pro mě byla důležitá ta cesta, i cesta byla cíl, tak já jsem prostě nechtěla, aby to zůstalo jakoby na půl cesty, zejména ve vztahu k těm mladým lidem, kterým jako najednou světla naděje, že vlastně měli někoho, kdo je jako poslouchal a že jako reálně viděli, že by mohli něco ovlivnit a skoro se jim to podařilo to ovlivnit a mně se potom prostě stává se mi to doteď, jo, že třeba teď, jak jsme šli na korzu na národní, tak mě zastavovali jako maminky s malinkýma holčičkama, jo, a říkali jako my vám chceme hrozně poděkovat, protože prostě ty holky najednou ví, že si jako můžou plnit své sny a že prostě můžou být tím, co se jakoby představují. A to bylo pro mě jako strašně důležitý, tak prostě nechci, aby ta mladá generace, aby to byl jenom takový nějaký jako jednorázový hype, který vlastně se rozptýlí, ale aby se ten hype jakoby udržel a aby jsme jako dostali na palubu, jo, protože prostě jako těch mladých je jako fakt strašně málo všude a proto to prostě vypadá tak, jak to vypadá, že jo.
Hmm. Robert, ty se nechystáš nějakým velkým kariérním krokům teďka?
Ne, tak já jsem spokojený tam, kde jsem a mám jako velké plány. Jako pro mě vlastně bylo dost zajímavý ten efekt, protože já jsem taky říkal, byť jsem byl celou dobu v práci, tak pochopitelně myšlenkama člověk jako žil tou kampaní a já jsem tak jako říkal, jestli se dokážu vrátit do té práce jakoby naplno mentálně v tom smyslu, jako že mi to bude bavit, protože přece jenom jako v té době, že jo, člověk řešil jiné věci a potkával se s jinýma lidma a já musím říct, že mě to vlastně po 13 letech v advokaci hrozně nakoplo, jo? Že já jsem se tam vrátil strašně rád jako do té a najednou mám nějaké takové jako plány a baví mě pracovat jako s lidmi, takže vlastně jako kdybych řekl, že když bude nějaký advokát v nějaké jako krizi jako v profesní, tak ať si střihne nějakou kampáň jako a že mu to dá prostě další energii, jo? A takže vlastně já jsem hrozně spokojený a já věřím, že ta kampaň, která teď Danu čeká, tak už bude daleko méně prostě orientovaná na tu rodinu, takže okolo mě přeteče. Byť musím říct, že čistě egoisticky vlastně jsem docela rád, jakože Dana je zpátky v té kampani, protože zase začínají okolo ní být jako ty stejní lidé, který já jsem měl hrozně rád, jo, jakože že vlastně to byly hrozně fajn lidi. Takže Markéto.
Markéto, promiň.
Budeme to ukončit.
Ale,
bude hádka rodina.
Ale i když tam není Bílem, tak jsou tam jako jiní lidé a vlastně je to fajn, jako být s těma.
Ale to tady teda udělám ještě odbočku, jako k jedno, pro mě strašně důležité věci, jo. Já jsem se obklopila jako mladýma lidma a spousta lidí jako komentátorů jako vyčítalo, že ten element, proč jsem nevyhrála, bylo to, že jako chyběla nějaká ta jakoby otřískanost a zkušenost jako v tom týmu, s čímž já jako samozřejmě nesouhlasím, protože si myslím, že to byla možná jeden ze střípků, ale kdybych měla nějaký jako standardní politický markeťáky, který by sekali tu kampaň jak batě cvičky, tak jsme rozhodně nevybudovali takovou znalost a rozhodně jsme nevybudovali takový hype ty mladý generaci a já jsem vlastně strašně ráda, že spousta těch jakoby nepolíbených, neotřískaných lidí, protože já jsem měla jakoby požadavek na to, že to musí být lidi, kteří jako nikdy nedělali politický marketing právě proto, aby byli jako kreativní a právě proto, že nevěděli, co to třeba způsobí, když něco dělají, že jo? Protože to je takový to, že člověk do toho jde po hlavě, protože neví, co tím způsobí. Tak je teďka vlastně jakoby vidím, že je to katapultovalo, že prostě dělali kampaně, nevím, někde na Slovensku nebo jinde, vlastně všichni jsou rozebraní na trhu, jsou strašně úspěšní. Každý chce jejich know-how, prostě každý se jich ptá, jak se to dělat a jak vlastně profesně jakoby vyrostli, jo? Že oni byli, že jo, v té kampani občas taky jako vyklepaný, taky nevěděli co, že a teď prostě přijde nějaký takový ten moment a oni prostě úplně s velkou grácí, úplně s ledovým klidem prostě řeknou, to a vůbec nebudeme reagovat třeba, jo. Mm-hmm. Což je skvělý. Já jsem postižená tím, že přednáším na té univerzitě. Mě to vlastně strašně baví, jako, že se podařilo že vlastně to know-how té prezidentské kampaně najednou už není jakoby omezený statek a že tady je mladá generace, která jako ví, jak to dělat. A vlastně vím, že takovouhle jako další kampaň, která mimochodem je prý tématem tisíců diplomových prací na téma marketingu nebo stovek, takže vlastně jako se rozptýlí a že prostě bude víc jakoby mladých kandidátů, protože prostě to know-how už nebudou mít jako bílí muži 60+, ale že se to prostě rozptýlí. A to je pro mě, to byla taky jedna jakoby z věcí, proč jsem to vlastně dělala. I tohle byl cíl, jako a ten se fakt podařil.
Všechno musíme chodit daleko, že Vilda má svůj podcast. Jako,
potvrzuji. A zase to podle mě, když se ohlídnete rok zpátky, tak vlastně najednou v ten moment to bylo tak, jakoby dělali jste hezkou práci, blbla, a teď chodí za přesně všema členama toho týmu lidi. Říkají, no. Vy jste to dělali, tak to je, tak pojďte na to poradit, tak to uděláme.
A vy jste to dělali skvěle, že jo, najednou prostě tak, jak to všichni komentovali, že jak desi, co si, tak teď najednou zpětně, jako všichni, a dělali jste to úplně skvěle.
Tak jo, já bych vám ještě takhle na závěr taky chtěla poděkovat za to, jak krásně vyšlapáváte cestičku podle mě velký spoustě ambiciozních rodičů. A že už je takhle krásně vidět, jak už máte ty kluky starší, že i to, že jste vůbec nezanevřeli na svoji kariéru i během toho rodičovství a těch začátků, je vidět, že je to vůbec nepoznamenalo, naopak, že to jsou prostě úžasní kluci, takže za to velký dík. Za nás všechny.
A moc děkujeme za návštěvu, bylo to příjemné.
No, my děkujeme za krásný nedělní dopoledne.
Bylo to bezva, děkujeme.